dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Otac ministra policije Branko Stefanović u maju 2019. godine poslovno posetio italijansku fabriku oružja Beretta zajedno sa delegacijom MUP-a Srbije, objavio Birn. U Tirani samit lidera Zapadnog Balkana o mini Šengenu. U Crnoj Gori pripreme pred sutrašnji sabor Srpske pravoslavne crkve u Nikšiću protiv zakona o slobodi veroispovesti. Vučić poručuje: nisam srećan zbog dešavanja u Crnoj Gori. Bivši predsjednik opštine Brus optužen za seksualno zlostavljanje Marije Lukić negirao krivicu na suđenju u Kruševcu. U više gradova skupovi podrške Mariji Lukić. Britanski parlament glasa o Brexitu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i vetrovito, moguća slaba kiša. Temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo izveštaj Evropske komisije u kojem se vlast u Srbiji kritikuje između ostalog zbog spore reforme pravosuđa. Nikola Burazer iz Centra savremene politike kaže da je to jedna od ključnih oblasti.
Ako vi jako sporo sprovodite reforme u toj oblasti, da nećete ubediti države članice Evropske unije da zaslužujete da taj proces eskalacija bude ubrzani.
U novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić govori o takozvanom prolongiranju izbora do najdaljeg ustavom i zakonom dozvoljenog roka.
Opstanje zasobima održavanja izbora ne može po sebi značiti mnogo u situaciji u kojoj centralni opozicijani blok ne menja stav da će bojkotovati izbore.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak 20. decembar. Otac ministra policije Nebojše Stefanovića, Branko Stefanović, je u maju 2019. godine poslovno posetio italijansku fabriku oružja Beretta. Zajedno sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavila je Balkanska istraživačka mreža Birn. Branko Stefanović, otac ministra policije, na putu je bio kao specijalni savjetnik firme GIM, sa kojom je već dovođen u vezu kada je uzbunjivač Aleksandar Obradović dostavio javnosti podatke da je ta privatna firma kupovala oružje po povlašćenim cenama od državne fabrike oružja Krušik iz Valjeva i time novčano oštetila državnu namensku industriju. Posle činjenica koje je Birn objavio o poseti Branka Stefanovića Krušiku i njegovom službenom putu u Saudijsku Arabiju u svojstvu pravnog savjetnika GIM-a, ovo je još jedan od dokaza koji pokazuju povezanost oca ministra policije i tog beogradskog preduzeća za trgovinu oružjem. Piše Birn i dodaje da su nova saznanja direktno u suprotnosti sa tvrdnjama ministra policije da njegov otac nema nikakve veze sa GIM-om i poslovima trgovine naoružanjem i vojnom opremom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da između njega i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića nema nikakvog sukoba. Nema nikakvog sukoba, da samo kažem Nebojši da ode, da se skloni, on bi to uradio istog časa, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas i sutra se u Tirani održava treći sastanak lidera Zapadnog Balkana o jačanju regionalne saradnje inicijativi Mini Schengen. Učestvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, a učešće je najavio i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Sastanak u Tirani biće treći o jačanju saradnje i uvođenju slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala zemalja Zapadnog Balkana. Albanski premijer Edi Rama izjavio Priština time što je odbila da učestvuje u regionalnoj inicijativi koja se održava u Tirani, a koju podržavaju i SAD i Evropska unija, postala politički gubitnik. Dogovorili smo se da održimo ovaj samit u Draču i na njemu neće biti samo predsjednici Srbije i Severne Makedonije, već i drugi. SAD poslaće predstavnika State Departmenta da podrži ovaj proces, rekao je Rama za albansku televiziju i dodao da će na skupu biti prisutni predstavnici Evropske komisije, Svetske banke, prenosi albanska televizija. Govoreći o sastanku u Tirani, Vučić je rekao da je zadovoljan što će doći i Milo Đukanović. Želim da verujem da u budućnosti postoji mogućnost da proširimo taj ne politički, već ekonomski i trgovinski savez Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Daću sve od sebe da ukažem crnogorskom predsjedniku na to, kao i svim predsjednicama zemalja u regionu, rekao je on. Vučić je rekao da je po pitanju inicijative za formiranje mini Šengena video različite komentare u Evropskoj uniji, od veoma pozitivnih do onih iz kojih se vidi da nekima se, kako je rekao, ne sviđa kada balkanski narodi stvari uzmu u svoje ruke. To nije neka prevelika tajna, ali stvarno me ne zanima da li im se sviđa. Ni oni nas ne pitaju da li se nama dopada neka odluka Evropskog saveta, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavno objavljeni neformalni izveštaj Evropske komisije o stanju vladavine prava u Srbiji očekivano je negativan i razlikuje se u velikoj meri od prethodnih izveštaja, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer, programski direktor nevladinog centra savremene politike. U takozvanom non-paper izveštaju koji je objavljen na sajtu Ministarstva za evropske integracije, komentariše se napredak Srbije u poglavljima 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i osnovnih prava, kao i pravde, slobode i bezbednosti. U dokumentu se između ostalog navodi da je proces ustavne reforme radi jačanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa trenutno u zastoju, te da Srbija mora da ubrza reforme u oblastima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala. Također u dokumentu stoji da vladini zvaničnici nekad i na najvišem nivou nastavljaju da javno komentarišu tekuće istrage i sudske procese, kao i pojedinačne sudije i tužioce. Upravo sporost u sprovođenju pravosudnih reformi jeste jedan od ključnih problema na evropskom putu Srbije, smatra Nikola Burazer.
To nije zvaničan stav, ali se može izvući zaključak da broj poglavlja koji Srbija otvara svake godine u velikoj meri zavisi od toga kakav napredak je postigla u ovim ključnim oblastima, znači poglavljima 23 i 24, a pre svega u reformi pravosuđa, znači što je možda najkrupnija oblast, najvažnija oblast u poglavlju 23. Definitivno da ako vi jako sporo sprovodite reformu u toj oblasti i ne pokazujete posvećenost, da kažem, temeljnim reformama, da nećete ubediti države članice Europske unije da zaslužujete da taj proces eskalacija bude ubrzan, i to je nešto što vidimo posljednjih godina. Tako da u tom smislu ovaj posljednji izveštaj ne sadrži neke iznenađenje.
Druga oblast u kojoj Evropska komisija vidi problem je sloboda govora i stanje u medijima. Kako se navodi u izveštaju, slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilje nad novinarima u Srbiji predstavljaju razlog za zabrinutost. I dalje su, primećuje Evropska komisija, prisutni politički i ekonomski uticaj na medije. U izveštaju se također ocenjuje da je još uvek potrebno ojačati nezavisnost regulatornog tela za elektronske medije, kako bi bilo u mogućnosti da zaštiti medijski pluralizam, a naročito dozvoliti mu da obavlja poslove reagujući na program promjene koje narušavaju informativni sadržaj i programsku šemu. Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji ignorišu kritike koje Evropska unija upućuje, ali napominje da je sama Unija dozvolila zvaničnom Beogradu da se na taj način ophodi.
Oni dođu ovde, pričaju malo sa nama i kažu, e, kako vam je, to na svakih 6 mjeseci, e, kako vam je, e, ono, da, znamo da vam je teško, i onda odu u predsjedništvo ili u Vladu Republike Srbije, onda pričaju sa njima i kažu, ja, pa da, jeste, evo, morate malo da popustite, onda Vučić izvuče naslovne strane tabloida ili ne znam, gde se pišu gadosti o njemu i kažu, pa evo, pa ovo je sloboda medija. I onda se to tako vrti u krug, da vam kažem ja, i onda ja tu ništa zapravo ne očekujem. Jedini koji možemo da pomognemo medijima smo mi sami, jer nam je tako na čelu tih mainstream medija, tih televizija koje zapravo kreiraju javno mnjenje poput RTS-a, trebaju ljudi od integriteta, ljudi koji su odgovorni prema sebi, prema građanima, prema javnom interesu, ne poltroni koji su odgovorni samo prema vladajućem režimu. Meni je jako žao što ja ovako, čini mi se, oštro govorim o kolegama, ali toliko sam ljuta zato što ne očekujem da, bukvalno za mog životnog veka, ne očekujem da se bilo šta promeni. I onda prosto vi morate da budete direktni koliko god možete, i onda tog diplomatskog rečnika Evropske unije mi nemamo ništa, iako ja to potpuno razumem. Ali vi ste sada naterani da branite osnovna ljudska prava, vladavinu prava, institucije, jer su one napadnute, one ne rade. Mislim, nama su zapalili novinara prošle godine. Samo što ga nisu zapalili, samo što ga nisu ubili. Čovjek ima 70 godina, u sred noći mu je neko bacio molotovljive koktele u kuću, oni žena su jedva izvukli žive glave. Dakle, i ništa, apsolutno, to je, i dalje nas tapšu, i dalje, evo slušam sada Bilčika na N1 sa Nikolom Radišićem, koji je rekao, pa znate šta, evo vidite kako je super uslovi nakon dijaloga i pre dijaloga, pogledajte kako vam je sad okej. Neke stvari se menjaju, pa evo kao REM, nešto se ne dešava se ništa, to je sve lažna predstava na koju Vučić pristaje samo zbog toga da mu se ne bi spočitavalo da on nešto opstruiše, jer želi prosto čovjek tako da kaže, evo ja sam konstruktivan u dijalogu, neko drugi nije, tako dalje.
kaže Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, koji ćemo u celini emitovati u našim sutrašnjim emisijama. Do početka emisije iz Ministarstva pravde, kao iz Ministarstva kulture i informisanja, nismo dobili komentar na kritike iz evropske institucije. Nikola Burazer ocenjuje da se u Srbiji inače jako malo prostora posvećuje raspravi o napretku u evrointegracijama.
Kod nas prosto postoji jedno odsustvo odnosa prema tim dokumentima, što je donekle očekivano ako uzmemo u obzir koliko su ti izveštaji negativni i koliko se zapravo slika koju ti izveštaji predstavljaju razliku od one slike koje pokušavaju da predstave predstavnici vlasti kada govore o tome šta je najveći problem. Uporno se insistira na tome da su najveći problemi zapravo s jedne strane pitanje Kosova, a sa druge strane odsustvo volje za proširenjem. Naravno, ukoliko bismo zapravo čitali ove dokumente, analizirali ih, bilo bi jasno da je najveći problem, veći od oba ova pomenuta problema, jeste odsustvo napretka u ključnim reformama, a to je nešto što nije odgovornost niti administracije u Briselu, niti zavisi od dijaloga sa drugom nekom stranom, znači, već zavisi isključivo od sopstvenih reformskih potencijala i napretka u reformama ovde u Srbiji.
Komentarišući non-paper izveštaj, ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici izjavio je juče da taj dokument ukazuje na probleme koji su postojali i ranije, a koji su navedeni i u ranijim zvaničnim izveštajima Evropske komisije, kao i da je napravljen određeni napredak u radu parlamenta, a da se po pitanju stanja u medijima mnogo očekuje od medijske strategije. Njegov stav kritikovao je Dragan Đilas, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, koji je pored ostalog u pisanoj izjavi upitao ambasadora Evropske unije o kakvom napretku u radu parlamenta govori kada opozicija u Srbiji bojkotuje rad republičkog i svih lokalnih parlamenata.
U novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić piše o takozvanom prolongiranju izbora do najdeljeg ustavom i zakonima dozvoljenog roka. Ovaj bi manevar, piše Pančić, imao biti neka vrsta izlaženja u susret opoziciji, ne bi li ostalo što više vremena da se implementira sve što je dogovoreno na okruglim stolovima pod pokroviteljstvom europarlamentaraca i drugih posredničkih strana, ali znači li to išta u onoj drugoj, opozicionoj realnosti kojom dominira stav da izbore treba bojkotovati, nezavisno od toga hoće li biti u martu, aprilu ili početkom maja, kada je poslednji ustavni rok, pita Teofil Pančić.
Premijerka Ana Brnabić, puna ponosa, kaže kako je zamolila predsjednika Vučića da se izbori prolongiraju koliko god je to ustavno i zakonski dozvoljivo i da se on s tim složio, mada je isprava bio protiv, jer, kaže Brnabić, da misli Vučić, vladajuća instancija odgovara da izbori budu što ranije. Uzgled, intrigantno je zašto bi Vučić to smatrao. Zar predviđa pad rejtinga SNS? Još interesantnije je da je premijerka, koja se dosta izveštila, ali i dalje povremeno iskazuje recidive potpunog političkog diletantizma, de facto opirala predsjednika države da politički rezonuje kao predsjednik jedne stranke, a ne predsjednik svih građana. S ovakvim najbližim saradnicima političke predsjednici i nisu baš neophodni. Tako god, lopcanje s datumima održavanja izbora ne može po sebi značiti mnogo u situaciji u kojoj centralni opozicioni blok ne menja stav da će bojkotovati izbore. Još nekoliko relevantnih opozicionih aktera također koketiraju s tom idejom, a većina onih koji su protiv bojkota nose stigmu, i to uglavnom sa dobrim razlozima, da su lažna opozicija, tako da njihovi politički potezi realno nemaju ozbiljnu težinu. Vlast i njeni sateliti su međutim rešili da po svaku cenu opstaju u svojoj praksi realnosti, a ostatak realnosti neka izvoli da se tome prikloni kako zna.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Svaku u svom uglu drema potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Otac ministra policije Branko Stefanović posjetio italijansku fabriku oružja Beretta zajedno sa delegacijom UPA Srbije, objavio BIRN. U Tirani samit lidera Zapadnog Balkana o mini Šengenu. U Crnoj Gori pripreme pred sutrašnji sabor Srpske pravoslavne crkve u Nikšiću protiv zakona o slobodi veroispovesti. Vučić poručuje: "Nisam srećan zbog dešavanja u Crnoj Gori." Bivši predsednik opštine Brus optužen za seksualno uznemiravanje Marije Lukić negirao krivicu na suđenju u Kruševcu. U više grada skupovi podrške Mariji Lukić. Britanski parlament glasa o Brexitu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i vetrovito, moguća slaba kiša. Temperatura do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti i Crnogorska država i Srpska pravoslavna crkva obavljaju terenske pripreme pred sutrašnji sabor u Nikšiću. Sve više poziva da se odgodi usvajanje zakona o slobodi veroispovesti. Slušamo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Bilo kakve izjave militantnog tipa, opasnosti, ugroženosti, spremnosti na odbranu, jesu izjave koje podižu tenziju u crnogorskom društvu i u ovom smislu mislim da su one apsolutno nepotrebne, da ne postoji realni parametri na koje bi se one naslonila. One su više znak upozorenja ili homogenizacije sopstvenog biračkog tijela i političke platforme na koje se ono naslanja, nego što je društvena stvarnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori pojačana je retorika uoči subotnjeg sabora u Nikšiću koji organizuje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a pred skupštinsku raspravu o spornom zakonu o slobodi veroispovesti koja se očekuje naredne sedmice. Država poručuje da će čuvati javni red i mir, dok pristalice Srpske pravoslavne crkve kao i politički predstavnici Srba u Crnoj Gori odgovaraju da će životom braniti pravoslavne svetinje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije nimalo srećan i zadovoljan događajima u Crnoj Gori nakon tog zakona, jer se akt tiče vitalnih interesa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, da se nada da će se stvari rešavati kompromisom, kao i da Srbija nema drugu vrstu političke moći da utiče na rešavanje tog pitanja. Slušamo Predraga Tomovića.
Aludirajući na nedavne izjave poslanika opozicionog demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore da su spremni da se samo zapale ukoliko dođe do usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je u emisiji Živa istina da svako ko prijeti da je spreman da se zapali ili žrtvuje, mora dobiti jasan odgovor.
Ali kada vas dovedu u situaciju da morate odgovoriti na ove njihove argumente, onda želim zaista da kažem, vara se svako, pojedinačno ili bilo koja institucija, da može pobijediti bilo koju državu, uključujući državu Crnu Goru.
Direktor uprave policije Veselin Veljević poručio je da će policija spriječiti svako radikalno djelovanje na skupu u Nikšiću. Veljević je u saopštenju za javnost pozvao građane da kao subjekt bezbjednosti savjesno i odgovorno doprinesu očuvanju mira i bezbjednosti i ne dozvole zloupotrebu i manipulisanje bilo koje vrste. Ta izjava prvog čovjeka crnogorske policije iziritirala je poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića, koji je juče za govornicom u parlamentu Veljoviću poručio da prestane da prijeti.
A on hoće da prepane nekog da ne dođe da uzme blagoslov od Svetog Vasilija Ostroškog. Pa neće valjda Veselin Veljović da stavi sebe u rang Svetog Vasilija Ostroškog, mnogo mu je vrat.
Danas je na Cetinju održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u kojoj su učestvovali članovi savjeta, predsjednik Skupštine Ivan Brajović i predsjednik Vlade Duško Marković. Nije poznato da li su se bavili pitanjem bezbjednosti s jutrašnjeg skupa u Nikšiću i situacijom u vezi sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Inače, subotnji sabor u Nikšiću kao i sporni zakon bili su tema tokom liturgije koju je povodom vjerskog praznika Svetog Nikole u manastiru Praskvica u Paštrovićima kod Budve juče služio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Amfilohije pozvao vjernike da si jutra dođu na sve pravoslavni sabor u Nikšiću, gdje će biti izložene mošti Svetog Vasilija Ostroškog.
Daj Bože da Bogu razumi i te koji tobož u ime države, sebe proglašavajući za državu, da i njim Bog podari razuma, da se vrate pameti.
I pored poziva i države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se poštuje javni red i mir i da se tokom sjutrašnjeg skupa ne podižu tenzije, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, u crnogorskom društvu uvijek je prisutan potencijal za konflikt, pogotovo, kako je istakao u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kada su u pitanju teme poput crkve, nacije i identiteta.
Bilo kakve izjave militantnog tipa, opasnosti, ugroženosti, spremnosti na odbranu, jesu izjave koje podižu tenziju u crnogorskom društvu i u ovom smislu mislim da su one apsolutno nepotrebne.
Podsjetimo, glavni portparol Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Peter Stano juče je saopštio da je regulisanje vjerskih zajednica nacionalna nadležnost, navodeći da to pitanje treba urediti na inkluzivan način koji okuplja zainteresovane strane i u skladu je sa međunarodnim i evropskim standardima o ljudskim pravima, a posebno u skladu sa porukama Venecijanske komisije. I crnogorska vlada i Srpska crkva u Crnoj Gori su to saopštenje međutim protumačili kao potvrdu svojih, inače oštro suprotstavljenih stavova u vezi sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke održano je novo ročište u Osnovnom sudu u Kruševcu. Glavni pretres trajao je punih 5 sati, a optuženi Jeličić negirao je da je Mariji Lukić slao lastivne poruke i na bilo koji način je seksualno uznemiravao. Aktivistkinje mreže Žene protiv nasilja organizovale su danas skupove podrške Mariji Lukić u Kruševcu i još nekoliko gradova Srbije, podsjećajući da ništa nije urađeno u protekla 22 mjeseca od kada je Lukić podnela tužbu. Skup u Užicu pratila je naša Novka Ilić, razgovarala je sa Radom Gujančić iz Ženskog centra Užice.
Mi smo shvatile da takve žene koje izlaze u javnost moraju da dobiju bezrezervnu podršku ženskih organizacija zato što su one u toj borbi vrlo često usamljene. Postalo je indikativno kada je Jelačić po hitnom postupku vraćen odborničko mesto da će ta borba biti teška i iz tog razloga mi konstantno pratimo šta se dešava sa tim suđenjima i Mariji pružamo podršku da u tom postupku ne bude sama.
A Vesna Bogdan Anović, koordinatorka SOS telefona u Užicu, iznela je podatak da je u posljednjih 11 mjeseci bilo na ovaj telefon 911 poziva.
Nasilje je uvek bilo i pre i sada i bit će ga još uvek. Samo je razlika u tome što su žrtve ohrabrene, prvo sistemski u smislu donošenja zakona i nadležnosti institucija u sferi zaštite od nasilja da prijavljuju nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Krivičnu prijavu za polno uznemiravanje nedozvoljene polne radnje u zloupotrebu službenog položaja Jeličića Marija Lukić je podnela 2018. godine, priloživši kao dokaz više hiljada SMS poruka koje je Jeličić slao u kontinuitetu od 2 godine dok je bila zaposlena kao njegova sekretarica. Za isto delo prijavu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena koje su odbačene uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza.
slobodnaevropa.org
Britanski parlament danas će glasati o dogovoru koji je postigao premijer Boris Johnson sa Briselom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, javlja Reuters. Glasanje Johnson predstavlja kao deo obećanja da će taj posao obaviti do Božića, navodi agencija. Nakon nekoliko neuspeha u parlamentu, Johnson sada nakon parlamentarnih izbora ima većinu, a Velika Britanija je pre 3 godine na referendumu glasala da će izaći iz Evropske unije, a rok za to je 31. januar 2020. godine. 24 sata nakon što je predstavnički dom Američkog kongresa opozvao predsjednika Donalda Trumpa, 7 demokratskih kandidata za izbore 2020. godine učestvovalo je u 6. debati. Slušamo Unu Čilić.
Oštri lični sukobi zbog uticaja bogatih donatora na kampanje dominirali su 6. demokratskom američkom predsjedničkom debatom u četvrtak navečer u Los Angelesu. 7 demokratskih kandidata učestvovalo je u debati tokom koje su raspravljali o pitanjima zdravstvene zaštite, godina, političkog iskustva, ali i o tome da li imaju sposobnosti da pobjede aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokratski kandidat, gradonačelnik Pete Buttigieg, našao se pod napadom rivala koji su propitivali njegovo neogromno političko iskustvo i kritikovali donacije koje dobija od bogatih donatora. Rasprava o transparentnosti i prikupljanju sredstava za kampanju između Buttigiega i senatorice Elizabeth Warren bila je jedna od ključnih momenata sinoćne debate.
Gradonačelnik je nedavno imao donatorski skup koji je održan u vinskoj pećini punoj kristala, u kojoj su se služile boce vina od $900.
Podrška senatorici se prema anketama nalazi u zastoju, dok je popularnost gradonačelnika iz Indijane porasla. Bivši potpredsjednik Joe Biden, senator Bernie Sanders i senatorica Elizabeth Warren nalaze se među najpopularnijim kandidatima. No, kako piše američki CNN, senatorica iz Minnesota Amy Klobuchar imala je najveće koristi od sinoćne debate koja se po prvi put održala sa samo 7 kandidata. CNN također navodi da je 6. debata bila i najbolja do sada za Joe Bidena. Za Pete Buttigieg-a CNN smatra da je pobjednik, ali i gubitnik sinoćne debate. Bernie Sanders, koji, kako piše CNN, bez obzira šta je pitanje, odgovara sa ustaljenim odgovorom da milijarderi i milioneri uništavaju zemlju, jedan je od gubitnika sinoćne debate. Dan nakon historijskog glasanja o opozivu predsjednika Donalda Trumpa, kandidati su obećali da će američkoj javnosti detaljnije izložiti zbog čega je Trumpov opoziv neophodan. Američki predsjednički izbori bit će održani u novembru 2020. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
predsjednik Rusije Vladimir Putin na tradicionalnoj konferenciji za novinare, kao i svake godine, pričao je o raznim temama braneći svoju politiku i nudeći Rusima bolju budućnost. Teme su bile od cena avionskih karata do ruskog dalekog istoka, preko sakupljanja đubreta do zdravstvene zaštite i klimatskih promjena. Putin je, međutim, ističe Washington Post, usko mešao spekulacije kada je rekao da je moguća promjena ustava, brisanjem odredbe da neko ne može biti predsjednik u više od dva uzastopna mandata, čime bi se broj mandata ograničio na ukupno dva. Pored toga što je rekao da bi mogla da se ukloni odredba o uzastopnim mandatima, što bi onemogućilo potencijalnog naslednika da bude na vlasti koliko i on, Putin je također rekao da prati predloge za povećanje ovlašćenja parlamentu. Guardian navodi da time potpiruje spekulacije da bi mogao preuzeti ulogu premijera posle isteka predsjedničkog mandata kao 2008. godine. Ruski predsjednik je na svojoj 15. godišnjoj konferenciji za novinare, koje prema New York Timesu često imaju tendenciju da budu više karneval laskanja, rekao je da je u postupku za Trumpov opoziv reč o unutrašnjoj političkoj borbi i da demokrate posle poraza na izborima 2016. pokušavaju da ostvare svoj cilj drugačijim političkim sredstvima. Kao i ranijih godina, Putin je sunarodnicima ponudio svetlu novu budućnost s velikim koracima napred u obrazovanju, medicini i nauci, navodi britanski list, dodajući da je kao i ranije to bila prilika da se pokaže pesnica ostatku sveta koji namerava da uskrati Rusima tu budućnost. Putin je ocenio da su sankcije protiv Rusije politički motivisane, a da je zabrana ruskim sportistima da učestvuju na međunarodnim takmičenjima nepravedna odluka suprotna zdravom razumu. Zvanično ni jedno pitanje nije isključeno, ali u stvarnosti, ističe Independent, Kreml strogo kontroliše narativ. Povremeno se, međutim, provuku teška pitanja, navodi list, i ukazuje na pitanje novinara ruskog servisa BBC-a, koji je od ruskog predsjednika tražio da potvrdi da su dve istaknute poslovne žene njegove ćerke. Putin je vidljivo ljuto odbio da potvrdi da ima ćerke i poručio novinaru da bolje radi svoj posao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
LGBTQ zajednica u Hrvatskoj ocijenila je da je najnovija presuda prema kojoj istopolni parovi mogu postati usvojitelji dece važan korak prema napretku njihovih prava u Hrvatskoj, priredio Enis Zebić.
Zagrebački upravni sud donio je obavezujuću presudu po kojoj nadležno Ministarstvo demografije i obitelji mora donijeti odluku da istospolni bračni par Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo biti udomitelji djece. Ovo je prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Njih dvojica su u životnom partnerstvu od 2015. a 2017. su se u nadležnom centru za socijalnu skrb prijavili za udomljavanje i posvajanje djeteta, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji, koja okuplja LGBTIQ roditelje, one koji to žele postati i njihove obitelji.
Označeni su kao podobni udomitelji, ali kad je taj slučaj došao do ministarstva koje treba dati konačnu odluku, oni su bili blokirani i ministarstvo je reklo da oni ne mogu postati udomitelji i to je očiti slučaj diskriminacije. Mislim, i zato je ova odluka suda tako bitna, jer pokazuje da zakoni koji su izglasani u Saboru i Ustav na kraju krajeva jasno kažu da nema diskriminacije, da se istospolni parovi moraju tretirati kao i heteroseksualni parovi, i mislim, to smo vidjeli u drugim zemljama, da su sudovi ti koji guraju stvari naprijed.
Odvjetnica para Šegota Kožić, Sanja Bezbradica Jelović, pojašnjava za naš program gdje su Centar za socijalnu skrb i ministarstvo pogriješili kada su tvrdili da Zakon o udomiteljstvu ne omogućuje parovima u životnom partnerstvu da budu udomitelji.
Pri tome su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu koji propisuje u članku 37 da u svim sudskim i upravnim postupcima životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status kao i bračni drugovi. Uz to što su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu, nisu implementirali obvezujuće presude Europskog suda za ljudska prava koje su moje stranke navodile kao relevantne i Centru za socijalnu skrb i ministarstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otac ministra policije Branko Stefanović posjetio italijansku fabriku oružja Beretta zajedno sa delegacijom UPA Srbije, objavio BIRN, u Tirani summit lidera Zapadnog Balkana o mini Schengenu. U Crnoj Gori pripreme pred sutrašnji sabor Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi veroispovesti. Vučić poručuje, nisam srećan zbog dešavanja u Crnoj Gori. Britanski parlament glasa o Brexitu. U Srbiji sutra pretežno oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.